Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această seară la emisiunea medicală vom discuta despre nutriția corectă în perioada sarcinii, în perioada imediat următoare după naștere, dar vom vorbi și despre perioada primului an din viața copilului și despre importanța alăptării. Alături de mine în studio se află doamna Codruța Nedelea, consilier de nutriție la Asociația SAMAS, Sănătate pentru Mamă și Sugar. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Doamnelor și domnilor, suntem în direct. Puteți adresa așadar întrebări prin SMS la numărul 0751 400 300 despre tema zilei. Știm sau avem impresia că știm cu toții ce înseamnă nutriție corectă și descoper că femeile care decid să aibă un copil își dau seama totuși că nu este suficient ceea ce știm. Și atunci caută cărți, reviste în care să afle ce trebuie să mănânce astfel încât să fie ele sănătoase și să-i ofere și copilului toți nutrienții de care are acesta nevoie. Care este cea mai importantă perioadă din timpul sarcinii? Perioada care trebuie să primească cea mai mare atenție și grijă?
Pe tot parcursul sarcinii trebuie să alocăm o atenție și o grijă specifică, dar, așa cum ați spus, atunci când ne pregătim pentru o sarcină, este bine să ne informăm înainte ca sarcina să se instaleze, deoarece există un nutrient, ca să spun așa, care este obligatoriu să fie în limitele normale în organism înainte de a se instala sarcina. Este vorba de acidul folic, este o vitamină sau vitamina B9, care este foarte importantă și până să aflăm că suntem însărcinate, această vitamină și cam pune amprenta foarte mult în închiderea tubului neural
al copilului.
Și atunci când această vitamină este în deficit, poate apărea această anomalie de spina bifida, adică acest tub neural nu s-a închis complet. De aceea este bine atunci când ne programăm să rămânem însărcinată, să ne facem un set de analize, să ne sfătuim cu medicul, să mergem să vedem dacă cumva avem o carență, să ne tratăm eventualele infecții sau inflamații, dacă există, astfel încât să ne asigurăm că oferim copilului nostru un teren optim pe care acesta să se dezvolte. Desigur, acum, pe parcursul sarcinii, pentru că este împărțită în cele trei trimestre de sarcină, fiecare trimestru de sarcină vine cu o specificitate din punct de vedere al alimentației, pentru că în aceste trei trimestre de sarcină se întâmplă în organismul matern diverse modificări. Și este bine să ținem cont că în momentul în care fătul începe să solicite utilizarea anumitor elemente, anumitor nutrienți, acesta să-i primească din alimentație și nu din rezervele mamei.
Să revenim puțin la planificarea sarcinii, un lucru foarte important pentru că știm că în țara noastră sunt și zone în care femeile ajung să nască. Atunci e prima dată când ajung la medic, de fapt. Și acolo nu se mai pune problema unor investigații pentru a vedea dacă acidul folic are valori normale. Există niște obiceiuri pe care femeia le poate avea înainte să își propună să rămână însărcinată. Poate fumează, poate consumă cafea, poate are o dietă foarte bogată în grăsimi sau mănâncă multe alimente rafinate sau foarte prelucrate termic, afumături. Eu știu, dieta pe care o vedem zi de zi la cei din jurul
omului
nostru.
Omului modern.
Da. Trebuie să își schimbe cumva regimul alimentar și din alte puncte de vedere, nu doar din punct de vedere al aportului de acid folic?
Desigur. Acum ați spus două probleme, ca să spun așa. Problema persoanelor care vin din mediile defavorizate și care nu au accesul către informație, pentru că despre de lipsa informației este vorba, și de femeile care au anumite obiceiuri anterior sarcinii. Dacă îmi permiteți o paranteză, noi în anul 2015 și până în luna începutul lunii septembrie 2016, la Asociația SAMA am desfășurat opt proiecte sociale care au vizat aceste femei din mediile defavorizate în 8 orașe din țară, acolo unde educatorii noștri perinatali au mers în rândul acestor femei și peste 1200 de persoane au primit consilieri în ceea ce privește nutriția, alăptarea, sarcina, revenirea de sarcină și nutriția copilului mic, dar și diversificarea. Acolo situația nu este pentru că nu ar putea ajunge la un medic, ci pentru că nu au acces la informație, nu au acces la educația asta și la programe din astea de profilaxie și atunci, desigur, pot exista carențe. Partea bună acolo este că în acele medii femeile rămân însărcinate la vârste tinere și totuși organismul este puțin pregătit din punctul ăsta
de vedere. Și are mai multe resurse.
Da. Atunci când o sarcină se instalează la o vârstă mai înaintată, atenția trebuie sporită la aceste femei, pentru că deja organismul nu mai are atât de multe rezerve. De aceea este bine să dăm o importanță specifică alimentației încă de dinainte de sarcină, să ne facem rezerve în organism la care copilul să poată apela inconștient la aceste elemente. Acum, în partea cealaltă, ați mai pus problema obiceiurilor pe care femeile le au, fie să fumeze, fie să consume cafea și alcool, că trebuie să ne referim și la asta. Însă, dacă din punct de vedere al consumului de cafea, recomandarea este ca acest obicei totuși să poată fi păstrat, însă în anumite limite de cantitate și după anumite reguli, în special dimineața, să nu se consume cafeaua pe stomacul gol, ci mama sau gravida să aibă un mic dejun din care să se hrănească, nu din care să mănânce, și când vorbesc să se hrănească, chiar să știe că trebuie să-și aducă niște nutrienți de calitate, adică alimente preparate culinar în casă și să ne ferim puțin de aceste alimente procesate, pentru că mai mult decât consum mai crescut de carne, mai rău face consumul de produse procesate, acolo unde există și aditivi alimentari, și coloranți, și pesticide, și toate aceste...
Ne referim la salam, la...
Ne referim la, cremuști, la mezeluri. Acestea, dacă fac parte din alimentația mamei de zi cu zi, desigur, schimbarea nu o poate face brusc, dar treptat trebuie să renunțe la alimentele care sunt mai procesate, poate păstra consumul unui mușchi, file, într-o cantitate mai mică, pentru că, de fapt, nu avem nevoie de o cantitate mare, ci de diversitate culinară. Și dacă asta face parte din consumul cotidian, desigur, fiindcă este un mezel, trebuie să ne raportăm la cel mai rău la cel mai puțin rău din cele rele.
Cred că odată ce află că este însărcinată, o femeie devine ceva mai responsabilă în privința alimentației, deși sunt și aici tot felul de alte situații. Am văzut femei însărcinate care continuă să fumeze și la începutul lunii septembrie este o campanie la nivel mondial legată de faptul că un făt nu are posibilitatea să aleagă și nici nu își dorește să fumeze și fumatul are un impact negativ asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului.
Este adevărat, nicotina este teratogenă, adică lasă urme în organism și implicit se transmite fătului. Este privat de necesarul optim de oxigen, este privat de asimilarea nutrienților de care acesta are nevoie. Da, fumatul este cel mai nociv, este un obicei greu de controlat, dar nu este imposibil de diminuat treptat dacă nu este posibilă renunțarea dintr-o dată la tutun, pentru că sunt persoane care sunt dependente efectiv de nicotină și atunci dependența trebuie tratată de către un specialist, pentru că, pe de altă parte, decizia asta unui om dependent și totuși să suporte efectele sevrajului poate face rău copilului. dacă se știe o persoană dependentă de nicotină să se adreseze unui specialist, cu siguranță
unui specialist pneumolog sau poate unui psihiatru sau chiar observ că sunt cardiologi care se ocupă de această problemă a consumului de tutun, dar în principiu nu strică să te adresești de unui psiholog sau unui psihiatru dacă s-a instalat deja o dependență.
Este adevărat, însă la noi, din păcate, educația asta către a merge să ne adresăm unui psiholog sau un psiholog clinician sau unui psihiatru încă nu este atât de bine dezvoltată, deși aceștia ar trebui să facă parte dintr-o echipă complexă atunci când abordăm fie sarcina, fie obezitatea, care este o gravă problemă de sănătate.
Bun, să discutăm puțin și despre consumul de alcool, deși pare cumva intuitiv că trebuie să renunțăm la alcool în timpul sarcinii. Există tot felul de obiceiuri lăsate din moș strămoș, că puțină bere nu strică, puțin alcool face bine.
Fiecare dintre noi avem echivalența asta a ceea ce înseamnă puțin și mult. Ceea ce înseamnă puțin pentru dumneavoastră poate însemna foarte mult pentru mine. Puținul ăsta nu strică când ne referim la o alimentație din care să ne facem puțin așa poftele acestea nevinovate, însă alcoolul trebuie să fie zero în sarcină. Și nu pentru că efectele se văd imediat, ci pentru că efectele se văd în timp și se văd la vârsta adultă a copilului. Copilul este posibil să se nască cu un deficit dintr-un grup de enzime de la nivelul ficatului care metabolizează alcoolul și efectiv să se nască cu acest deficit, iar mai târziu, când va fi nevoit să ia o medicație, este posibil ca aceea să nu-și facă efect, pentru că același grup de enzime care metabolizează alcoolul metabolizează și rezidurile din medicamente și din alte toxine. Și atunci, da, tot acest efect de detoxifiere al este una dintre funcțiile ficatului, va fi compromisă. Și de aici, întreg bulgăre de zăpadă, așa, care tot crește, pentru că un ficat sau un organ de detoxifiere care nu este funcțional sau care nu este format optim încă din burta mamei, mai târziu va genera și un fond de alergii, va genera probabil și un alt fond de imunitate scăzută. Și toate aceste efecte sunt rezultatul a ceea ce am făcut în timpul sarcinii. Adică mămica trebuie să fie responsabilă atât pentru ea cât și pentru copil și dacă a născut și spune, vai ce copil sănătos am, să știți că unele efecte a ceea ce am făcut în sarcină se văd la vârsta adultă, nu în prima copilărie.
Pentru că spuneați că o mămică trebuie să fie responsabilă pentru doi, este o altă vorbă din popor, femeia însărcinată trebuie să mănânce pentru doi, deci are voie să mănânce o cantitate dublă.
Nu, n-are voie.
Și de multe ori, după sarcină, femeile întâmpină dificultăți în a pierde din greutate, tocmai pentru că au luat prea mult în timpul sarcinii.
Este un mit, într-adevăr, să mâncăm pentru doi, mâncăm pentru unul singur, însă trebuie să urmărim necesarul energetic și, evident, asta înseamnă informare. În primul trimestru de sarcină chiar nu trebuie să mâncăm mai mult decât este nevoie să mâncăm pentru greutatea, înălțimea și vârsta noastră, să ne încadrăm în acele limite de normalitate, dar dacă sarcina se instalează pe fondul unui exces ponderal sau chiar obezitate, este indicat ca în primul trimestru de sarcină să se piardă în greutate. Deci nu mâncăm pentru doi. Plus de asta, în primul trimestru de sarcină sunt niște celule acolo și consumul energetic al copilului care se formează acolo este foarte, foarte, foarte mic. Trebuie să ne focusăm mai mult pe alimente de calitate, trebuie să ne focusăm pe alimente cu conținut de fibre și aici ne referim la legume în special și la aceste alimente care conțin fibre din produsele cerealiere și nu doar. Să fie integrale, adică dacă până acum n-am consumat pâine integrală, este momentul să începem. s-o luăm treptat. Pâinea intermediară, după care, dacă obișnuim să ne facem un sandwich din două felii de pâine, o putem lua treptat, o felie de pâine integrală, o felie de pâine albă. Și atunci, chiar dacă nu ne place atât de tare gustul, că nu ne-am familiarizat, treptat, treptat, organismul va începe să perceapă ca o senzație de plăcere.
Și gusturile se schimbă.
Și gusturile se educă.
Da, se educă.
În trimestrul 2 de sarcină însă, da, atunci necesarul de calorii sau de energie mai multe, de mâncat mai mult, se raportează la, comparativ așa, la un mic dejun sau la o cină mai, mai light, așa ca să spun, ca și cantitate, cam cât ar trebui mai mult să mănânc în fiecare zi, ca să nu mă raportez la calorii, că nu stă nimeni să numere caloriile. Dacă am să spun un mic dejun mai copios sau o cină mai lejeră, atunci ne dăm seama cam cu cât ar trebui să mâncăm într-o zi în trimestrul 2 de sarcină. În trimestrul 3, deși este nevoie să mâncăm ceva mai mult, adică un mic dejun mai copios și o cină mai lejeră, cantitativ, acolo apar alte situații. Pe fondul creșterii în volum a abdomenului, forma stomacului se modifică și apar acele arsuri. Și iarăși este un mit, vai cât păr are copilul. Aceste arsuri nu au nicio treabă cu părul în exces al copilului, ci mai degrabă cu poziționarea stomacului, care implicit împinge către esofag acest suc gastric și dă acea senzație de arsuri. Acolo însă mămicile cel mai adesea se înfig în dulciuri în ultimul trimestru de sarcină, pentru că vor trebui să mănânce mai puțin și des și senzația lor de foame va fi ceva mai accentuată, de aceea simt nevoia să mănânce mai mult. Dar aici este hopul, că dacă ne ducem către alimentele dulci, dulcele cere dulce și atunci când vom resimți iarăși senzația de foame și o vom resimți mai repede, iarăși ne vom duce către alimente care să ne satisfacă senzația de foame mai repede, către dulce. Însă, dacă avem grijă ca alimentația noastră să fie echilibrată și să avem nu neapărat mese, nu ne mai raportăm la mese, ci mesele le transformăm în gustări, că am spus că trebuie să fie cantitativ
și, des,
și
da.
Mai des. Atunci dacă vom da hrană adevărată, adică mâncare preparată, dacă vom da ca și gustări, în loc să mă aduc să mă înfig într-o ciocolată sau în niște prăjituri, dacă m-aș duce în niște alune sau în niște fistic sau un iaurt gras, face mai mult bine.
Deci și atunci când gustările sunt mai frecvente și cantitativ mai mici, trebuie să ne intereseze calitatea alimentelor.
Calitatea alimentelor, într-adevăr. Deci mâncăm pentru noi și mâncăm să oferim copilului nostru nutrienții de care are nevoie să se dezvolte. Și are nevoie de alimente cât mai sănătos preparate, în primul rând. Să ne ferim de grătar, că nu este în regulă, nici măcar acel grătar la plită, nici măcar grătarul acela pe cărbun. Este bine să ne ferim cât de cât și atunci să avem
pentru
prepararea...
Pentru că este afumat.
Nu neapărat este pentru că este afumat, ci pentru că pe suprafața cărnii se formează niște substanțe care dau toxicitate. În momentul în care carnea respectivă, sau chiar și legumele, au început să se... înegrească, acolo deja sunt niște compuși care nu pot fi metabolizați de către organism. Acesta va trebui să facă un efort să îi curețe, să îi detoxifice, ca să spun așa, și își va folosi rezervele de detoxifiere. Care rezerve? Sunt tot aceste vitamine și minerale pe care organismul și le stochează. Și e bine să rămână acolo, că mami nu este bolnavă, este însărcinată și după ce vine bebe, ea mai are nevoie și pentru ea de aceste vitamine și de aceste minerale și apoi când vom trece undeva peste 45 de ani și când hormonii ăștia ai noștri vor începe să se secrete din ce în ce mai puțin, vor începe să degradeze în funcție de stocul pe care ne-l-am făcut, să degradeze mai rapid sau mai încet matricea osoasă, calciul din oase. Și în felul ăsta, în timpul sarcinii, prezervându-ne calciu, magneziu, zincul în organism, vom avea certitudinea că acest proces de osteoporoză fie se va declanșa în poate mai târziu către, da, către bătrânețe, fie efectiv va rămâne poate la stadiu de o ușoară osteopenie și nu va pune probleme mai târziu. Dar și pierderea de calciu din sarcină mai târziu își va pune amprenta asupra sistemului cardiovascular, pentru că acești ioni de calciu sunt implicați și în contracția musculară, dar și în contracția miocardului. Deci, iată că ceea este ce facem acum este și pentru, important și pentru mamă și pentru făt.
În privința greutății corporale, revenind la ideea pe care ați amintit-o despre cel de-al treilea trimestru de sarcină, știu că trebuie, sau corect ar fi să crească în greutate cu maxim 12 kg.
Este corect și mă bucur că ați dat o cifră de actualitate, pentru că până de curând greutatea maximă admisă în sarcină era undeva la 18 kg. Noile cercetări spun că o greutate de 12, 13, maxim 15 kg acumulate în sarcină sunt indicate. Excesul ăsta ponderal, evident că este format din ceea ce se întâmplă în organism, din greutatea copilului, din greutatea placentei, din greutatea excesului de sânge, fluxului sanguin, pentru că acesta crește, lichidul amniotic, greutatea uterului, care este destul de crescută. Și va trebui, după sarcină, mămica să rămână undeva cu vreo 6 kg. De țesut adipos și de...
În plus față de greutatea
normală. Aceste kilograme se vor pierde într-un ritm natural și dacă mami alăptează. Procesul de alăptare este un proces care ajută la pierderea de exces de greutate și va apela exact la resursele acelea puse în zonă specifică, pe abdomen și pe regiunea bazinului. De ce? Pentru că această grăsime s-a depozitat acolo pe fondul excesului de hormoni în sarcină, însă tot de acolo, în procesul de producere a laptelui, se va duce și va ști că de acolo și-a făcut rezerve. De aceea e bine sarcina să se instaleze pe o greutate normală la mami, iar dacă totuși mami n-a avut o greutate normală, să aibă grijă ca pe timpul sarcinii, în primul trimestru să nu acumuleze în greutate, iar în trimestrele 2 și 3 să ajungă la maximul ăsta de 12 kg. Pentru ca ulterior să fie mult mai rapid să scadă în greutate.
Înainte de a vorbi ce trebuie să mănânce mama în perioada alăptării, aș mai avea o întrebare legată de această lungă perioadă a sarcinii. Cu cât burta crește mai mult, cu atât femeia se mișcă mai greu. Și întrebarea este, cât activitate fizică trebuie să aibă o femeie însărcinată? Depinde de lună, depinde de starea ei de sănătate. Care sunt criteriile?
În primul rând depinde de activitatea fizică pe care a avut-o înainte de sarcină. Dacă înainte de sarcină a fost o femeie activă și a avut un program de exerciții fizice sau pur și simplu a obișnuit să facă o activitate fizică consumatoare de energie, este bine ca și în primul trimestru de sarcină să continue să facă asta, însă va trebui să fie atentă la niște elemente. Și atunci, aceste elemente sunt faptul că nu trebuie să-i crească temperatura corporală în timpul efortului, punctul în care începe să transpire este punctul maxim la care mami poate face efortul în primul trimestru de sarcină, pentru că tocmai acest prim trimestru de sarcină este ceva mai, cu ghilimele de rigoare, mai problematic. Atunci pot apărea diverse situații. Apoi, din trimestrul 2 de sarcină, poate să facă un program de exerciții specific pentru gravide, să-și pregătească perineul pentru o naștere naturală. Trebuie să ne aducem aminte să naștem, că, din păcate, în ultima perioadă, în ultimii ani, nu prea mai știm să naștem, apelăm la alte variante. Evident, dacă acestea se impun și este o necesitate medicală, e bine să apelăm și să ținem cont de asta. Dar este bine să se informeze și să știe faptul că există situații în care, deși ar putea fi o ușoară indicație, parcă nu ai putea să naști normal, trebuie să-și cunoască foarte bine organismul. Trebuie să înceapă să-și simtă perineul, pentru că e foarte important și indiferent cum alege să nască, prin cezariană sau natural, tot trebuie să facă exerciții de pregătire pentru naștere. Pentru că greutatea fătului și presiunea abdominală pe organele interne va putea modifica inclusiv ligamentele care țin vezica urinară și mușchii care sunt acolo și poate apărea mai târziu puțin, poate apărea incontinența urinară sau dacă a fost o sarcină gemelară sau dacă a fost o sarcină cu făt cu o greutate mai mare, cu atât mai mult trebuie să învețe să facă astfel de exerciții.
Aceste exerciții știu că se învață la cursuri
de pregătire pentru naștere
la care merge în general întreaga familie, adică merge și tatăl împreună cu mama și
Este ideal și mă bucur să văd din ce în ce mai mult că la noi la asociație unde ținem aceste cursuri prenatale și postnatale vin gravidâțe și proaspete mămici împreună cu soții. Este foarte important pentru că și el trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu organismul mamei și pentru că bebe nu a venit acolo doar de la mami, trebuie și tati și bunica, străbunica sau cine mai ajută pe mami acolo să înțeleagă pentru că ulterior îi va fi mult mai ușor și mamei să se recupereze după sarcină, va vedea înțelegerea tuturor și
nu uimirea. E foarte interesant să vezi dacă bunica care a crescut și a trăit în altă perioadă, reușește să-și actualizeze aceste informații despre cum se crește un copil.
Este adevărat, nu înseamnă că bunica nu a știut să crească copilul, ci pur și simplu atunci lucrurile stăteau altfel și accesul la informații era oarecum limitat. Acum, modernismul ăsta al nostru a făcut ca noi să fim într-o continuă dinamică și toate comportamentele noastre să înceapă să se adapteze la actualitate. Ținem cont de ce spunea bunica, este adevărat, însă și bunica trebuie să țină cont de actualitate și să se adapteze
mediu,
și bunica și împreună să facem o echipă în care să funcționeze către beneficiul copilului. Că de multe ori bunicile, bunicii, dacă nu sunt actualizați la ceea ce se întâmplă în momentul actual, e posibil să saboteze un program de nutriție a copilului, să spun. Și pentru că în zilele noastre obezitatea infantilă este la cote înalte și România, din păcate, este pe locul 2 în Europa la obezitatea infantilă, trebuie să ne orientăm și către asta. Dar cel mai tare trebuie să ne orientăm către prevenție și să înțelegem că dacă copilul vine pe fondul de obezitate de la mama sau obezitate de la tata, trebuie să înțelegem că el vine cu o moștenire genetică.
Și o predispoziție
și putem să diminuăm aceste șanse ca și copilul să devină supraponderal sau obez la maturitate, făcând încă din timpul sarcinii aceste modificări în alimentația mamei. Să evităm să se instaleze diabetul de sarcină, să evităm să se instaleze hipertensiunea arterială de sarcină, să evităm acumulare de lichid mai mult decât o fac hormonii în mod natural în organismul mamei, să evităm să ne carențăm organismul aducând alimente din astea bogate în vitamine și minerale și în nutrienți. Nu trebuie să stăm departe de consumul de alimente de origine animală, chiar dacă avem noi, adulții, sau mama, că acolo este o situație pe care ar trebui să o modificăm, dacă mama are o alimentație din asta orientată către vegan, va trebui să-și facă niște analize și să înțeleagă dacă există niște carențe, să și le corecteze prin modificarea alimentației. Desigur, nu spune nimeni ca mama să vină să aducă consum de carne dacă aceasta nu dorește, însă un aliment pe care îl poate introduce este oul, care este alimentul complet, este considerat alimentul complet cu tot ce are nevoie și în felul ăsta să ne asigurăm că fătul acolo primește tot ce are nevoie să dezvolte.
Nu ar fi suficient ca mama să primească suplimente nutritive? Dacă e decide să fie vegană, că practic ne referim la femeile vegane.
Este adevărat, însă suplimentele trebuie să reprezinte supliment și nu un substitut al alimentului. cel puțin în sarcină, iar dacă totuși ne menținem această dorință de a avea alimentație incompletă, aceste suplimente trebuie să fie de dinainte de sarcină începute a se lua.
Și cred că din tot ce ați spus până acum, înțeleg că dacă mama sau viitoarea mamă decide ca și pe perioada sarcinii să rămână vegană, trebuie să meargă la medic și să-și
trebuie
facă mai frecvent
investigații. Trebuie să meargă la medic, trebuie să-și facă analize, trebuie să meargă către un specialist și să o ajute să aibă un meniu complet și variat.
Da.
Ușor de tolerat, pentru că nu este ușor, cel puțin în trimestrul 3 de sarcină, nu este ușor să aduci necesarul de toți aminoacizii esențiali și necesarul de vitamine și minerale, pentru că atunci, efectiv, nu poți mânca foarte mult, nu poți combina foarte multe alimente. Ori, într-o alimentație de acest tip, combinațiile astea sunt cele care pot crea un ușor sau mai accentuat disconfort gastric. Și mami deja îl are în trimestrul 3, acel ușor disconfort gastric. De ce e bine să orienteze către cineva, să-i facă o alimentație, să facă un plan alimentar de tip vegan, dacă dorește să-și mențină această opțiune, dar să apeleze la un specialist și în permanență să își facă analize medicale.
Bun, să trecem în continuare la alimentația copilului. Nu înainte de a reaminti celor care ne urmăresc în acest moment că alături de mine se află doamna Codruța Nedelea, consilier de nutriție la Asociația SAMAS, Sănătate pentru Mamă și Sugar. Ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Suntem în direct și vom răspunde întrebărilor dumneavoastră.
Voiam un reper așa, pentru că tot am vorbit despre nutrienți, despre alimente care să. Vreau să spun că în alimentația femeii însărcinate, pe tot parcursul sarcinii, nu trebuie să lipsească, dacă are o alimentație completă mamii, proteina de origine animală, din carne slabă, dar să se meargă pe carne care să provină de la păsări crescute la sol, și nu
în crescătorie, foarte dificil.
Peștele este iarăși important să existe în alimentație și să fie un pește oceanic, să nu fie un pește de crescătorie. Există acea indicație ca peștele să nu fie consumat foarte frecvent în sarcină. De două ori pe săptămână este în regulă să se consume pești mai mici, pentru că peștii mari, oceanici, au și această acumulare de metale grele și este bine să fim în limitele admise din punct de vedere a cât poate organismul se detoxifice din aceste metale grele, este undeva la 300 de grame din peștele acesta bogat în metale grele.
Deci
bogat
o porție cam cât o palmă. Cam
acum porțiile, toată lumea, este ideea, o porție, peste tot citim o porție, dar care este o porție? Aș vrea să exemplific un pic. Atunci când ne referim la carne slabă și la pește, porția reprezintă podul palmei, fără degetul mare, da? Și de dimensiunea, dacă ne referim la pește sau la pui, de dimensiunea acestei porțiuni a podului palmei, dacă ne referim la carne de porc, carne de vită, ne referim la podul, la carnea slabă, toată palma, la porc și vită, ne referim la podul palmei, aceasta este porția corectă. Dacă ne referim la iaurturi, porția este acel iaurt mic atunci când ne referim la o gustare sau dacă face parte dintr-un mic dejun, ne referim la acel iaurt de 250 de grame. Lapte, dacă îl poate tolera și dacă îl poate digera, pentru că și aici este o întreagă istorie cu laptele, face bine, nu face bine. Fiecare știe dacă laptele ăla îi face bine sau nu. Dacă după consumul de lapte a simțit ușor disconfort gastric, înseamnă că totuși mai trebuie să diminueze din laptele ca atare și să încerce să consume iaurt sau brânzeturi fermentate, ori brânzeturi maturate. Și atunci, dacă poate să consume aceste alimente fără să resimtă acest disconfort pe care l-a simțit dinainte, atunci există o ușoară diminuare a enzimei care digeră această lactoză.
Revenind la porție, ce înseamnă o porție dacă ne referim la fructe și legume?
O porție dacă ne referim la fructe și legume, ne referim separat. La legume, dacă ne refim la o porție, ne imaginăm farfuria aceea care se pune sub farfuria de ciorbă și cam jumătate din acea farfurie reprezintă o porție la o masă. Legumele trebuie să fie variate, în special trebuie să fie legume de sezon, iar în extra sezon nu vă feriți de legumele congelate, pentru că ele își păstrează proprietățile și vă aduc beneficii.
Iar la fructe?
Dacă ne referim la fructe, un fruct din toate fructele, iarăși ne referim la fructele de sezon, dar întotdeauna trebuie să variem aceste fructe, să nu avem un singur fruct pe care îl consumăm tot timpul.
Bun, nu mai avem la dispoziție foarte mult timp. Probabil că ar fi trebuit să facem o emisiune specială despre nutriția copilului, dar pentru că am anunțat că vom vorbi și despre acest lucru, aș vrea să trecem direct la beneficiile alăptării. De ce este așa de important și de ce se fac atât de multe campanii pentru convingerea mamelor să-și alăpteze copiii?
Nu este vorba de convingere, este vorba de informare în primul rând. Mamii trebuie să fie informată și să știe că a alăpta exclusiv, cel puțin până la 6 luni, copilul este un beneficiu atât pentru ea cât și pentru copil.
Exclusiv, adică începe să-i diversifice alimentația după 6 luni.
Alimentația diversificăm după 6 luni și exclusiv înseamnă nu cei, nu apă. Asta înseamnă exclusiv. Dacă există indicații medicale, desigur vom ține cont de ele. Beneficiile pentru copil, dezvoltarea unui sistem imunitar corect, diminuarea riscului de intoleranțe și alergii, riscul de obezitate la vârsta adultă este foarte scăzut la copiii care au fost alăptați exclusiv, cel puțin până la vârsta de 6 luni. Un alt beneficiu foarte important al alăptării este acest confort psihoemoțional, pentru că un copil a stat acolo la mami în burtică 9 luni, a fost obișnuit cu temperatura corpului mamei, cu bătăile cordului mamei, cu tot ceea ce se întâmplă cu mirosul mamei, și să atașăm copilul la sân pentru a-l alăpta, îi asigurăm totodată și acest confort psihoemoțional, o stare de bine. Dacă ne raportăm la beneficiile, desigur, aceste beneficii pentru copil sunt mult mai multe. Dacă ne raportăm însă și la beneficiile mamei, în primul rând trebuie să amintim scăderea riscului de dezvoltare a cancerului mamar. O femeie care alăptează are mult mai puține șanse să dezvolte această afecțiune. În al doilea rând, dacă ne raportăm la scăderea în greutate după sarcină, să alăptăm ne ajută. Revenirea de după sarcină, iarăși este menținută, revenirea optimă și într-un ritm corect și fără complicații, este menținută și de acest proces de alăptare a copilului, pentru că, iarăși, pe fondul unor conexiuni mamă-făt, se secretă anumiți hormoni care, evident, vor avea beneficii asupra organismului mamei și al copilului. Și în timpul alăptării, alimentația este foarte importantă. De asemenea, mama trebuie să-i asigure iarăși copilului un lapte de calitate.
Asta înseamnă că nu trebuie să consume anumite alimente.
Poate consuma toate alimentele pe care le poate tolera, inclusiv alimente pe care unii le consideră cu potențial alergogen, însă aceste cantități trebuie să fie foarte mici. Și s-a ajuns la concluzia în foarte multe studii că atunci când alimentația mamei conține și aceste alimente cu potențial alergen,
de exemplu, riscurile... care sunt aceste alimente?
Păi există mitul ăsta ca mama pe timpul alăptării să nu consume pește, să nu consume fistic. Sunt alimente care să nu consume foarte multe. Desigur, foarte multe nu trebuie să le consumăm nici când. Ouăle trebuie să le consumăm și pe ele cu moderație. Scade riscul de alergii la copil dacă mama consumă. Iarăși este mitul acela, mama să nu mănânce usturoi, că îi modifică gustul laptelui la copil. Să știți că majoritatea copiilor tolerează foarte bine izul ăsta de usturoi din laptele matern, chiar îl tolerează foarte bine. Dar iarăși, ceea ce mănâncă mama se răsfrânge asupra toleranței copilului și copilul noastră vă spune exact dacă i-a plăcut sau nu.
În ce fel?
Prin reacțiile pe care le are. Unii copii tolerează mult mai bine alimentele și dacă mama pe timpul sarcinii le-a consumat cu frecvență. Alții nu tolerează la fel de bine și atunci apar aceste semne de disconfort gastric. Fie un plâns din ăsta specific că îl doare puțin burtica sau mai mult, fie o neliniște a copilului și atunci Da, înseamnă că aceste alimente i-au făcut rău.
Avem o întrebare. Cum este cu somnul în timpul sarcinii și cu stresul? Sunt factorii la fel de importanți precum nutriția?
Sunt factori la fel de importanți pentru că noi suntem o ființă biopsihosocială. Și diminuarea stresului, dacă vreți, putem pune pe același palier cu alimentație sănătoasă. Stresul mamei este resimțit de către făt, iar lipsa somnului, de asemenea, dereglează ritmul circadian al copilului după naștere.
Știu că, mai ales în al treilea trimestru, este foarte dificil pentru mămică să doarmă datorită burții și că există perne speciale da. Pe care le poate folosi astfel încât să aibă o poziție ceva mai comodă.
Da, există. Sunt fel de fel de perne specifice pentru femeile însărcinate. Disconfortul este diminuat, nu înseamnă că nu mai există. Da, trimestrul 3 de sarcină este un trimestru care pune la încercare mai crescută organismul matern.
Da.
Pentru că îl pregătește pentru naștere.
Pentru că după aceea oricum nu va mai dormi.
Ba da, va dormi. Trebuie să se relaxeze și să nu mai fie atât de panicată. Desigur, relaxarea asta ține tot de echilibrul nostru interior și cum copilul vine pe lume așa, dar fără, cum ne place nouă să glumim puțin, fără instrucțiuni de utilizare, începe și ne panicăm și ne facem fel de fel de probleme. Deci e bine să participăm la cursurile prenatale, să știm ce se întâmplă, desigur, ceea ce este în teorie s-ar putea să ni se pară în practică ușor diferit, dar cel puțin venim cu informație, suntem pregătiți pentru ceea ce o să se întâmple și atunci și neliniștea asta noastră va scădea.
Am văzut că există forumuri și grupuri de suport în care mămicile își exprimă aceste întrebări, nelămuriri, povestesc lucrurile care nu sunt ca la carte și primesc fie din partea medicilor, fie din partea altor mămici care au trecut pe acolo diverse sfaturi. Aveți și dumneavoastră astfel de grupuri de suport online la care participați?
Eu sunt înscrisă în foarte multe grupuri și intru pe foarte multe forumuri, însă atât pentru mine cât și pentru oamenii de acolo, forumul trebuie să fie comparativ și nu informativ. Informațiile le primim de la specialiști pentru că suntem diferiți. Ceea ce funcționează pentru noastră nu funcționează pentru mine sau nu se aplică pentru mine, pentru că eu vin cu moștenirea mea genetică, vin cu comportamentul meu, vin cu obiceiurile mele, vin cu ritmul meu social și ritmul meu de viață, vin cu propria familie, cu propriul job pe care nu le pot schimba. Însă un specialist întotdeauna va fi obiectiv și va ști să-mi recomande ceea ce mi se potrivește.
Să mai vorbim puțin câteva minute despre diversificarea la copil. Spuneați că până la vârsta de 6 luni, în cazul în care mama este sănătoasă, copilul este sănătos și toate lucrurile funcționează cum trebuie, este indicat alăptarea
exclusivă,
după care se începe diversificarea alimentației.
Diversificarea la început nu reprezintă încă o masă pentru copil. La început, diversificarea reprezintă cunoștința, face cunoștință copilului cu alte gusturi, cu alte texturi. Pentru că până undeva pe la 5 luni, copilul știe să sugă, nu știe să mestece. Din punct de vedere funcțional, lucrurile se întâmplă diferit la nivelul cavității bucale și a întregii fețe. Diversificarea în prima etapă înseamnă câteva lingurițe din ceea ce îi facem cu o consistență semilichidă. Pe măsură ce copilul începe și învață să înghită dincolo de laptele pe care l-a primit, evident vom crește și această cantitate până când vom ajunge undeva la jumătate de cană echivalență și atunci înseamnă că pot să consider că am început să-i dau copilului o masă. Încep cu 2-3 lingurițe din alimentul pe care îl introduc și recomandarea mea și altor specialiști este ca pentru început să nu exagerăm cu a-i da copilului cereale, ci pentru a începe să îi facem cunoștință cu legumele. Ulterior,
trebuie introdus
un aliment și urmată regula de 3 zile. Am introdus un aliment nou și să-i urmărim reacția copilului pentru că unele alergii sau unele intoleranțe se manifestă ceva mai târziu. Și atunci, în ritmul ăsta de 3 zile, putem urmări toate modificările care apar. Modificări de starea copilului, modificări de somn ale copilului, modificări de scaun. Când începem diversificarea și scaunul copilului se modifică și trebuie urmărit. Am tolerat bine un aliment, introducem un altul și iarăși așteptăm până să introducem un al treilea aliment. Le putem combina pe cele două. Și dacă copilul manifestă o reacție alergică, înseamnă că al doilea aliment a fost cel care l-a generat și nu primul. Evident, poate nu e pregătit pentru el.
Ce înseamnă că nu e pregătit? Sistemul lui digestiv nu este digestiv pregătit.
Și sistemul digestiv nici până la vârsta de 2 ani nu este pregătit pentru cereale integrale. De aceea și recomandările sunt acestea de a introduce o cantitate mai mică de cereale în diversificare la copil și mai multe legume, astfel încât sistemul lui digestiv să poată face față cu brio.
Ați văzut că pentru mămicile foarte ocupate există acele borcănașe cu amestecuri de legume speciale pentru copil, care dacă încerci, ai curiozitatea să le mănânci, îți dai seama că au un gust oribil câteodată. Unele sunt bune la gust, altele nu.
Să știți că sunt salvatoare în anumite momente. Dacă mami trebuie să plece cu copilul, este mult mai indicat să ia un aliment care deja a fost testat și este în siguranță, decât să care alimente ușor perisabile și să-i prepare copilului din acele alimente.
Dar asta nu înseamnă,
nu înseamnă că trebuie să reprezinte masa de zi cu zi a copilului.
Conțin diverse substanțe, nu știu...
Nu, de regulă, aceste alimente pentru copii sunt testate cu rigurozitate. Desigur, trebuie să ne orientăm către firmele cu tradiție în asta și nu no-name. Și pentru noi adulții, tot așa trebuie să procedăm, dar mai cu seamă la copii. Și atunci... ne bazăm pe calitatea acelor produse, i-am dat copilului, nu-l mai păstrăm să-i dăm și a doua zi, mai ales dacă i-am dat direct din borcanel și i-am băgat lingurița din gurița copilului, pentru că enzimele din saliva copilului va degrada alimentele din borcanel. Deci nu, hai că îi mai dau și mai târziu. Nu, atât a putut să mănânce, atât îi dau. Nu-i mai dau mai târziu.
Dar dumneavoastră recomandați ca în... la mesele de zi cu zi, să diversificăm cu alimente preparate în
casă. Da, și aici este nu neapărat o problemă, ci este iarăși o lipsă de orientare către metodele de gătire a alimentelor pentru copii, să știm că ne putem face viața mai simplă dacă învățăm să ne preparăm hrană pentru copii în avans. Și apoi să adăugăm diverse alte ingrediente din care să ne furăm decât 10 minute din timpul zilei și să le preparăm. Din păcate... să fim orientați către bucătărie, să ne ducem mai să gătim.
Din păcate nu mai avem timp să vorbim despre acest lucru, chiar când devenea mai interesant.
Pregătim noi la Sama sateliere de gătit, o să vă informăm despre ele, vă invităm să faceți cunoștință cu ele.
Ar fi interesant chiar să filmăm un astfel de atelier,
exact,
să vedem ce înseamnă, de fapt, să-ți pregătești dinainte.
Da.
Totul și să fie organizată, pentru că se știe că odată ce apare
timpul
copilul,
mămica nu mai are timp. Timpul trebuie să fie dedicat copilului mai mult și nu preparării și statului în bucătărie. Mami trebuie să stea cu copilul și trebuie să stea și cu tati.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.
Mulțumesc.
Și vă așteptăm și cu altă ocazie. Este un subiect complex, controversat și cred că niciodată nu ne putem opri din a afla lucruri noi.
Nu, dar asta înseamnă să ne informăm.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Codruța Nedelea, consilier de nutriție la Asociația SAMAS, Sănătate pentru Mamă și Copil. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să ni le scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. Toate cele bune!